алғашқы қоңыраудың сыңғыры айналды сағынышқа бұл күні. Ақ фартук, қоңыр көйлек, портфельді әрең сүйреп келуші едім.